Naším tématem tedy je správně zaměřená církev nebo poslání církve, nebo jak bychom to nazvali. Ono totiž je toho spousta, co církev může dělat, co sbor může dělat, jak se ve všech těch nabídkách a výzvách vyznat, co je vlastně pozváním nebo posláním Kristovy církve na zemi. K čemu jsme tady poslání? Je toho strašně moc. Církve dneska ve světě dělají takové množství věcí od sociální práce, že jo, věci, které nechce dělat normální občan. Za komunismu třeba komunistický režim se snažil církev vytěsnit na okraj společnosti, ale byly oblasti lidské činnosti, kde ani komunisté nesehnali zaměstnance, tak to dělali třeba řádové sestry z katolické církve, třeba péče o děti v různých charitách, jo, nemocné, nevylečitelně a podobně, tak toho se zhostila církev. Někteří duchovní třeba se zase politicky angažují. Je to správné? Není. Jo. Těžko říct. Jo. Dneska je třeba moderní i mezi evangelikály na západě, v zahraničí, zapojit se do ekologie. Jo. Jsou to církve, které jsou takovým hlasem toho, jak se chovat k přírodě. A zase o tom můžeme diskutovat. A já to dávám jenom jako příklad toho všeho, jak si církev hledá poslání. V naší zemi, a teď nemluvím o naší církvi a nemluvím o evangelikálních církvích, které si myslím, že v tom mají velice jasno, ale obecně třeba tradiční církve, protestantské církve velice namáhavě hledají poslání, hledají svůj prostor ve veřejném prostoru, proč jsou vlastně tady, co dělat. A kdykoliv se objeví, kdykoliv se nabídne nějaká činnost, kde by církve mohly být užitečné, tak se potom sápou a v současné situaci, kdy Evropa čelí imigrační krizi, tak církev v tom vidí prostor. Bez ohledu na to, jestli to rozeznali jako boží vedení nebo ne, tak snaží se v tom angažovat a já si myslím, že to je správné, jo? Ale jenom chci říct, že prostě pro církve v moderní době, kdy církev není povinná, v moderní době, kdy člověk si může zvolit, čemu věří a jak tráví svoje neděle, tak pro církve velkým problémem najít své poslání. Když se řekne slovo poslání, tak mně se vybaví zpravidla obraz pošťáka. To je takové zaměstnání. Pošťák má takovou braštnu nebo vozíček a tam má spousty obálek nebo malých balíčků. Jo, a jeho úkol je podle té adresy uvedené na té obálce doručit správným způsobem. Jo, to znamená, že pošťák je doručovatel, tak se to říká. Jo. Jeho zodpovědnost je od někoho někam něco doručit. A já myslím, že tady to se i týká církve. My také máme poslání. To znamená, že Pán Bůh od nás něco očekává a my jsme tady na světě za konkrétním jasným účelem a bylo by na nejvýš nezdvořilé, bláznivé, pošetilé, kdyby jsme ignorovali naše poslání a sami jsme si jako církev rozhodovali, co teda budeme v čase nám svěřeném dělat. Pro nás je klíčové a životně nutné, aby jsme zjistili, jaké jsou ty obálky, jaký jsou adresáti, kam máme jít a co máme dělat. Tedy poslání. Na jednom vyučování jsem dal do pléna otázku, jo, jaké je poslání církve. Dostal jsem širokou škálu odpovědí. Nejzajímavější asi bylo, když jeden horlivý, nově obrácený bratr řekl, ničit skutky ďáblovi. Jo. To se mi líbilo, jo, to je fantastický, ale jak si to představujeme? Jak budeme ničit skutky ďáblovi? Budeme chodit po městě, když uvidíme někdy nějakou nepravost, tak zjednáme pořádek a právo? Co to je ničit skutky ďáblovi? Co vy si myslíte o poslání církve? Všichni, kromě pastora, smí odpovídat. Pastor to zná, jaké je poslání církve. Šířit evangelium, to je určitě. A je to ale všechno? Co ještě by církev měla dělat? Odrážet Krista, předávat lásku. Napadne vás ještě něco? Já už ani nepamatuju, co to je. Dělám si legraci, pamatuju si to všechno, ale pojďme teda dělat teďka takový exkurs, pojďme se zabývat tím a hledat, co je posláním církve. Dneska je v celku moderní, když vzniká nová organizace, jakákoliv, firma, neziskovka, cokoliv, jo, tak si dělají takový dokument a součástí do dokumentu je hodnoty, poslání a vize. Zkuste si to ověřit na internetu, že jo, najděte si nějakou neziskovku nebo společnost nebo cokoliv a najdete tam v první řadě, jako první bod se většinou dává poslání, jo, druhý bod se dávají hodnoty, jo, třetí bod vize, někdy je to prohozené, jo, ale to poslání, proč jsme tady, jo, co je naším cílem. A je to v pořádku, je potřeba si definovat, proč tady jsme a je to důležité i pro církev, aby si toto církev vyjasnila. Před lety mi jeden známý vyprávěl příběh, je to pastor jednoho evangelikálního sboru v naší zemi a jim se přihodilo, že byl to docela takový středně velký sbor ve větším městě a přihodilo se jim, že přišli ukazatele. A rada jejich církve nemá kazateli na skladě, aby mohla poslat, že jo, na žádost dalšího, tak jim řekli, budete si muset nějak poradit. A tak se sešli bratři starší a řekli si, v nejbližší době, v nejbližších letech možná nebudeme mít tady kazatele, musíme vést sbor sami. Problém byl ten, že mezi staršími byli sice zbudovaní, schopní bratři starší, skutečně muži na svém místě, ale každý z nich měl náročné civilní zaměstnání, stáli v čele firem, neziskových organizací, církevních organizací a toho času, který mohli věnovat tomu sboru svému, bylo velice málo. A tak si řekli, musíme si dobře rozmyslet, co budeme dělat. Jo, protože můžeme dělat opravdu jenom málo věcí, tak ať teda děláme ty správné věci. A aby si vyjasnili, co je to správné, tak si řekli, no, nejdřív nebudeme dělat nic, jo, a prvních několik měsíců, možná půl roku, věnujeme modlitbám a studiu písma, co je naším posláním. Budeme v písmu hledat, co je posláním církve a budeme se modlit, co je naším posláním v tomto městě. A tak tito zaměstnaní bratři ve zbytku svého času se scházeli k modlitbám a ke čtení písma a kladli si otázku, co je naším posláním. Potom z toho všeho extrahovali několik bodů. Ten bratr mi pak dal, mám je někde v počítači schované ještě. A říkal, začali jsme to uplatňovat a přestože jsme byli sami vytížení lidé, všichni jsme měli málo času, ale dělali jsme věci, o kterých jsme byli bytostně přesvědčeni, že jsou fakt správný. Sbor začal růst, začalo probuzení. Sbor vyrostl možná na dvojnásobek, na jedné stanici vybudovali sborovou budovu, stanice začala růst, prostě nádherný. Jo. A říkali, nebo ten bratr mi říkal, to probuzení v našem sboru se rozneslo, dozvěděli se o tom i na ústředí naší církve, řekli si, jim se daří, tak se nad nima slitujeme a pošleme nějakého kazatele. Tak jim poslali kazatele a v tuhle chvíli ten můj známý říkal už s takovým smutkem v lase, zatímco my jsme dělali věci správné, bratr kazatel to vzal do svých rukou a začal dělat věci správně. Jo, a správné, správně, to je taková slovní říčka, často používaná a ne vždycky je mezi tím rovnítko. Že jo, dělat věci správné a dělat věci správně, to je řečeno s určitou takovou ironií. Ten bratr to začal dělat tak, jak se to v té církvi vždycky správně mělo dělat. A výsledkem bylo, že probuzení začalo klesat, lidé přestávali chodit, sbor stagnoval, někteří odešli, život na té stanici, kterou založili a kde postavili sborovou budovu, se zastavil. Jo, a za nějakou nedlouhou dobu byl sbor tam, kde byl předtím, ne-li hůř. Ale to, co jsem se z toho naučil, je, že existuje tady poslání církve a když sbor a starší si vyjasnit svých posláním a dělají věci ne správně, ale dělají věci, které jsou opravdu v tu chvíli správné, podle písma, nadčasově i podle Ducha Svatého, jak je konkrétně vede, tak to může úplně novým způsobem nastartovat život sboru. V té době nějak jsem se touto otázkou víc zajímal a měli jsme i v církvi nějaké školení na to téma a tehdy jsem byl ještě ve sboru ve Varnsdorfu a tak jsme se rozhodli, že uděláme podobný proces, protože naše staršost to procházelo nějakými obměnami, tak jsme si řekli, že si dáme také půl roku studia a že budeme se na staršostu jenom modlit a studovat Biblii a budeme hledat, co je naše poslání. Jo, věděli jsme, a to jsem starším tenkrát i řekl, že nemůžeme objevit něco nového. Řekl jsem, to jsou věci, které jsou tisíckrát vyzkoumány už a ví se to. Ale na druhou stranu ten proces, kdy tým služebníků znovu prochází biblické texty, znovu si klade otázku, o co tady šlo, dělá to společně a k těm závěrům dojde společně, tak to dá tomu týmu úplně něco nového. nás to tenkrát velice semklo dohromady. A přestože naše staršostvo to byly sami takový vyhraněný osobnosti a každý to viděl po svým, tak nás to přivedlo k tomu, že všichni jsme byli tak nějak in, všichni jsme se dokázali do toho zapojit, všichni jsme se naladili na stejnou vlnu a já nechci to nějak nadsazovat, ne, že bychom prožili nějaké bombastické probuzení, ale jako týmu, jako vedoucím nám to strašně moc dalo. Když jsme hledali své poslání, sjednotilo nás to. A už jenom to, že starší jsou v jednotě, už to samo o sobě přivádí na sbor velké požehnání. Takže doporučuji, když mluvím o poslání, nejde jenom o ten výsledek, ale jde o ten proces hledání, aby starší nebo služebníci nebo sbor, aby hledali před Bohem, co je jejich poslání a na dlouhou dobu jsou nasměrováni a pak po nějaké době, třeba po 10 letech, 5, 10 letech, můžou znovu přehodnotit, můžou si klást otázku, opravdu děláme věci, ke kterým nás Pán Bůh povolal a znovu tím třeba prochází. Takže jaké je naše poslání? To první, co je potřeba vědět, je především to, že jsme poslaní. Jo, nejsme tady, že jsme se tady najednou objevili, sešli jsme se, jo. Jirka se hezky smál na lidi a oni si řekli, to by byl skvělý pastor, budeme chodit na shromáždění, ten nám něco hezkého řekne. Jo. To není pravda. Jo. Je to Bůh, kdo nás vyvolil a Pán Ježíš o tom mluví, třeba Jan 15:16. Ne, vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás. On si nás vybral. A ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám Otec dal, až byste ho požádali v mé jménu. To znamená, že my jsme poslaní, my jsme ti, které si Pán Bůh povolal a vyvolil. A podobných textů je v písmu řada, třeba Matouš 28:19. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Tady to už je třeba konkrétnější text. Tady už z toho vyčteme spíš něco o tom, k čemu jsme poslaní. Máme činit učedníky, křtít, jo, vyučovat. Přesně lidi, kteří umí řecky, jo, tak poukazují na řeckou gramatiku a říkají, že vlastně v tom textu úplně to nejdůležitější, o co jde, je činění učedníků. Jo, doslovně by možná ten text znamenal jdouce tedy, jo, nebo třeba česky lépe, když jdete, tak přitom čiňte učedníky a tak je učte všechno zachovávat a křtěte. Jo, ale v popředí toho všeho je činění učedníků, protože jenom když se ve sboru někdo obrátí a my toho člověka nevyučíme, tak ten člověk potom nebude schopný dál se reprodukovat. Jo, tak to nejdůležitější, o čem v církvi jde, tak je něco v souvislosti s činěním učedníků. Zkusme se podívat teďka do skutku a zaměříme se na takový text výmluvný, kde toho je hodně o tom, co by církev měla dělat. Jo, v tuhle chvíli si můžete otevřít Bibli, jestli máte. A skutky 2, 41 až 47 přečtu. A zkusíme tam hledat nějaké body poslání. Skutky 2 od verše 41 a budu číst do verše 47. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach. Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali své zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Takže když se tedy díváme na ten text, zkusme tedy v tom textu nalézt rysy, jo, které by hovořily o tom, k čemu je církev poslána. Jo, zkusme tam nalézt nějaké body poslání. Co tam najdeme? Zůstávali v učení? Jak bychom to nazvali tedy? Že zůstali věrní, anebo že chodili třeba na biblické hodiny a učili se. Vyučování, možná jedním slovem posláním církve vyučování, že? Co bychom tam našli ještě? Jak bychom to tedy nějak charakterizovali? Přetvořili do nějakého prohlášení stručného, výmluvného? Kázání možná, no. Protože zkusme to číst v tom smyslu, že musíte napsat nějaké vyjádření poslání církve, že jo, aby to bylo hezky, gramaticky, literárně, aby to znělo. To znamená živé kázání třeba, že jo. Tím to všechno začalo. Církev začala tím, že učedníci přijali slovo, uvěřili tomu, nebo lidé, že jo. Takže byli, přijali slovo, zůstávali dál v učení, vyučovali se, co tam je dál. Byli pospolu, měli vztahy. To by se dalo vyjádřit jedním slovem, vztahy třeba. No. No, já bych úplně neřekl, vždycky musíme hledat, co je základem toho tvrzení. Jo, a určitě pokora může charakterizovat jejich postoj, jo, ale pokora se projevuje i v jiných oblastech, nejenom v učení. Jo, takže pokora určitě je důležitá, ale posláním církve asi není, aby byli lidé pokorní. Posláním církve spíše to učení, vyučování. Jo, tak bychom to mohli... Ochotně. Jo. Určitě to o něčem vypovídá, jo, že sbor by měl být ochotný. Byla v tom určitě pokora, zvlášť když třeba v písmu čteme, že se obraceli kněží a obraceli se i farizové a to všechno to byly profesionálové. A představte si, že Pán Bůh dá do země probuzení a do shromáždění přijde starosta a potom tam přijde senátor, který má tamhle někde vedlejší městě kancelář, uvěří tam pan továrník a uvěří tamhle nějaká hvězda ze showbiznisu a všichni. Jo, a bude vyučovat nějaký člověk, který doteďka o něm nikdo nic nevěděl. Jo. Takhle to tenkrát vypadalo. Byli tam kněží, byli tam farizové, byli tam někteří prostě donedávna přední lidé. Na druhou stranu tam byli třeba celníci a tak. A dneska vyučuje rybář a zítra vyučuje celník a pozejci vyučuje zase někdo prostě podobnej. Takže o těch lidí určitě to byla pokora. Jo? Ale tou hodnotou nebo tím posláním, jo, skutečně je vyučování. Církev má vyučovat. Ale to není všechno. Myslím si, že jsou tam ještě další věci. Co tam najdeme? Tak jsem slyšel teďka několik věcí, modlitby. Určitě tedy modlitby je také poslání církve. A tady není specifikováno, jak se modlili, nebo je ve verši 47 chválili Boha. Takže určitě to bylo uctívání Boha, ale určitě víme, že se také modlili za naléhavé potřeby. Takže nazveme to modlitby. Potom tam znělo co? Lámání chleba. Lámání chleba, tady si jenom dovolím říct, že mnoho biblistů se shoduje v tom, že to není obraz večeře Páně, tady v tom momentě, ale že je to spíš vyjádření toho, že společně jedli. Jo? Takže to je určitě ten výraz měli společenství, jak už tady zaznělo. Prostě úzké společenství. Nebylo to jenom to, že lidi přišli na bohoslužbu a odešli domů, ale tím, že spolu lámali chléb, tehdy byl takový zvyk, když se lidé sešli k jídlu, tak hostitel obřadně vzal krajíc chleba nebo placku chleba obřadně před nima rozlomil. Jo, to bylo prostě gesto, kterým se zahajovala hostina, takže výraz lámání chleba není večeře Páně, ale výraz lámání chleba je prostě symbolický úkon, že spolu lidé jedí, potažmo mají společenství. Nahánění strachu lidem, že se oblikli do masek třeba, jo. No. Máme 10 lidí. Dobře. No. Je to takový brainstorming, takže nebudeme říkat, co je dobře, co je špatně, ale jenom si představte, že tedy píšeme prohlášení, které chceme vytisknout v letácích, otisknout v novinách a dát si na internet a bod číslo 3 chceme lidem nahánět strach. No, no. To jsou... No. Tak, já nepochybuji o tom, že církev dlouhá staletí v dějinách strach naháněla, jo. To určitě tady bylo. No. Spíš asi je to Pán Bůh, kdo tady to působí. Když si představíme třeba Ananiáše a Zafiru, že jo, malej hříšek a už padli na zem mrtví, tak ten strach tam byl. No. A dobře, ještě tam najdeme něco. Měli všechny věci společné, to je slovo do pranice, určitě. Jo. No. A ještě něco tam je. No, no. Já se k tomu ještě vrátím, jo, ale určitě bychom tady to měli přetavit taky v nějaký bod poslání nebo vyjádřit tím hodnotu možná ještě lépe. A ještě něco tam najdeme? No, 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 no. No. Našli bychom to tam určitě hodně a pokud vy byste někdy chtěli v církvi nebo ve staršostvu tady ten proces podstoupit, tak přesně takhle to budete dělat. Budete číst nový zákon nebo alespoň některé pasáže, které jsou takové charakteristické a z každé pasáže si vypíšete, co všechno církev dělala a potom to budete řadit do nějakých kategorií, protože naše poslání nemůže být třeba 136 bodů, jo, ale ideální počet třeba 3, 5, 8 nějakých stručných bodů. Takže jestliže tady čteme třeba v jednom verši, že se scházeli po domech, v jiném verši, že se scházeli v chrámu, jo, tak prostě ten je, že byli spolu, že se scházeli, že, jo, že měli nějaké společné scházení. Jo, to znamená nějak to všechno pospojovat dohromady. To další, co tam můžeme si z toho uvědomit, je, že my tady máme popis historických věcí, které se děly, ale historie se nedá vždycky přesně kopírovat, ale my pod tou historií musíme hledat principy. Jo, to znamená, že historický popis je, že prodávali majetek a rozdělovali všem chudým. Asi se shodneme v tom, že dneska bychom to nedělali. Nebo chcete třeba, že se rozhodneme, že všechno prodáme. Jo. Ale prostě ten základ toho je zaprvé teda nelpět na věcech, to tady také zaznělo. Jo, jestliže člověk se skutečně celým srdcem obrátí k Pánu Ježíši, tak jeho hodnoty jsou dány. Jo, má poklad v nebi a přestože dál můžeme mít třeba dům a auto a nějaké další věci, jo, tak jako nelpíme na tom. A kdyby nás Pán Bůh povolal k misii, tak asi nebudeme řešit, jo, co dům, co věci, všechno, co moje zahrádka, co můj les, co můj pivovar. Jo, ale prostě nějak si řekneme, tak Pán Bůh mě volá, já to prodám a půjdu na misii. Jo? To znamená asi tím principem, který zatím je, jako nelpět na těch věcech a tím druhým principem je, že oni to prodávali také proto, aby nějak vyrovnali sociální rozdíly. Byli mezi nimi chudí, byli mezi nimi bohatí, že jo? Takže oni ty peníze rozdělovali společně, aby nikdo neměl nedostatek ani přebytek. To jsou principy, které bychom tam našli. Jo? Já jsem si dovolil to seřadit, jo, jako obrácení, křest, vyučování, modlitby, společenství a vzájemná péče. Jo, to bychom možná nalezli. Obrácení, křest, vyučování, modlitby, společenství. Ve společenství mám v závorce, že šlo jak o široké společenství, kde byli všichni pohromadě, tak i úzké společenství, třeba po skupinkách, které bylo spojené s jídlem. A ten poslední bod byl vzájemná péče, v závorce materiální. Ale já říkám, to je jenom jeden text. Jo? To byla ukázka toho, jak se hledá poslání církve. My jsme zkoumali jeden jediný text, ale aby jsme byli schopni opravdu seriózně odpovědět na otázku, jaké je poslání církve, museli bychom zhodnotit vlastně celý nový zákon, respektive od skutku dál, a všechno to nějak porovnat a možná bychom zjistili, že některé věci se opakují stále, jiné věci byly zmíněny jenom jednou jedinkrát a dál už ne, to je třeba ten společný majetek a tak bychom potom vytvořili obraz toho, k čemu je církev poslána. No, určitě. No. Ano. Jo, dobře, tady v tu chvíli to se může nahrávat a to řeknu, ať se to skrze nahrávku rozšíří. Jako moje tužba mého srdce je, aby naše církev měla komunity. Komunitou rozumím forma 24-hodinového křesťanství, jo, kdy lidé se nejenom schází dvakrát, třikrát týdně, ale i kdy společně žijí, jo, můžou žít třeba na nějaké usedlosti, kterou si koupí venkovské, anebo třeba každý žije jinde, ale sejdou se ráno, sejdou se večer, prostě žijí v nějakým těsným společenství a nemyslím si, že tady to je ideál pro všechny, jo, to ne, ale domnívám se, že jsou typy lidí, kterým by komunitní způsob života vyhovoval a dokonce jsou typy lidí, kteří by jinak ani nebyli schopni existovat a fungovat. Jo, jsou lidi, kteří opravdu to společenství potřebují, potřebují být pozbuzovaný od rána do večera. Mě tahle myšlenka napadla. Je to úsměvné? Máte takové tady, jo? Jo, jo. Tak já se nebudu dívat, kam se díváte, ale... Ale napadlo mě to, víte, já na začátku svojí pastorské služby, někdy na začátku 90. let, já jsem chodil do vězení sloužit jako kaplán a já jsem řešil takový dilema. V té době jsme neměli ještě ani ten challenge a prostě pro mě představil obrovský rozdíl, když sloužím těm vězňům ve vězení, kde všichni byli nadšení křesťané, to bylo úžasné, to bylo vždycky tolik svědectví, tolik zážitků, jo, a když je propustili ven, tak oni neuměli nově žít. Jo. Někteří dokonce ani Bibli si sebou nevzali a už byli venku. A jenom opravdu mizivý procento. A z těch lidí, jo, kterým jsem se já věnoval, a nebyl jsem to jenom já jezdil, tam ještě jiní pastoři, ale z té věznice, kam já jsem jezdil, já vím jenom o dvou lidech, o třech. O třech lidech, kteří nějak fungují, ještě k tomu ne vzorově a ukázkově. A všichni tři lidi jsou typy lidí, kteří by potřebovali žít v nějaké komunitě, která má nad nima dohled. Prostě neustále. A ty komunity, to se může lišit, jsou nejrůznější typy komunit a já vím, že k tomu nejsem povolán, ale na druhou stranu snažím se tu myšlenku popularizovat a snažím se proto získat lidi a podařilo se mi získat částečně Karla Friedricha, pastora z Hustopečí a on byl natolik dobrý a iniciativní, že podnikl cesty po některých komunitách v Evropě a i v Zámoří a je s některými těmi členy komunit stále v kontaktu a nedávno se mi podařilo získat další lidi, kteří také sní o takové komunitě. Jo, tak, ale všechno to stojí na tom, že komunita není jeden manželský pár jo, a 45 problemáků kolem nich. Jo. To nejde. Prostě to je šílený tady to. To nemůže fungovat. Jo. Komunita v první řadě je styl křesťanství. V první řadě prostě to je společenství lidí, kteří se rozhodnou, že chtějí žít jinak než konvenčním způsobem, jak jsme zvyklí, a k ním se třeba můžou přidat lidi, kteří potřebují nějakou formu pomoci. Ať už jsou to třeba bývalí narkomanové nebo lidé, kteří třeba mají odsedíno a pochází z nějakých prostě prostředí a neumí sami žít. To je různý. Jo? Takže tím jsem tedy tuto myšlenku spopularizoval a kdy mezi vámi byli lidé, kteří touží se podílet na vzniku komunity, tak určitě mi dejte vědět. Jo? A je to... Jo? Ne. Aby ta komunita, aby jí problémy lidé nerozložili, jo, tak problémy lidé, já se omlouvám za ten termín, jako jo, ale tito lidé by měli být v menšině. Asi tak. No. Já osobně, já s tím nemám naprosto žádné zkušenosti, jo, ale nějaké věci jsem v praxi sledoval a třeba blízko Varnsdorfu, tam je vesnice, která se jmenuje Kunratice a to je jeden manželský pár, už starší manželé v důchodu, kteří měli děti, kteří se oženili, provdali, jo, jedni tam žijou s nima a k těmto lidem čas od času se někdo přidá a někdo s nima žije a nemusí jít o lidi problémové, může jít třeba o lidi osamělé nebo o lidi, kteří prostě hledají nějakou formu bližšího společenství a tak tam zpravidla víc lidí tam takhle žije pohromadě. A vím třeba v té době, když jsem chodil do věznic, tak jedno vězně propouštili domů a on mi tak hrdě oznámil, příští týden mě pouští a já jdu k vám. Jo? A já říkám, no jo, ale my na to nejsme zařízený. To nevadí, ale já nikoho jiného neznám. Ty jsi jediný člověk, který ho znám. Jo? Tak mě polo jako horko, co s tím člověkem budu dělat, až mě zazvoní, jo, domů vzít nemůžeme. Tak mě právě napadly Kunratice a nějakou dobu byl v Kunraticích. Jo? A komunita může být krátkodobá, jo, může být pro lidi, kteří třeba projdou něčím, nějakou těžkou zkušeností. Jo. Prostě potřebují se sebrat. Stačí, když třeba měsíc budou žít mezi zdravýma křesťanama. Komunity jsou střednědobí, jo, kdy člověk potřebuje, já nevím, třeba 5-10 let žít v takovém společenství a komunity můžou být dlouhodobí, kdy člověk se rozhodne pro komunitní křesťanství pro celý život. Jo. Ale naše zkušenosti jsou tady v tom chabí a spíš bychom asi experimentovali a učili jsme se, než aby jsme v tom byli nějak chytří a na začátek si nalajnovali, co. To znamená, že Karel Friedrich je člověkem, který má tady ty věci na srdce a nedávno jsem se setkal s bratrem, myslím, že jsme na Jirka, s Jirkou Lavičkou z Olomouce, který má na srdci zase trošku jinou formu komunity. Byla by to soběstačná, zemědělská usedlost, která by samovýrobou pokryla prostě náklady a lidi by tam sázeli a pásli a chovali a modlili se a měli by takovou komunitu. Jo. Takže to jsem trošku odbočil, jo? To jsme tady u toho společenství, ale zajímavé je, když se vrátím k tomu textu ve Skutcích apoštolských, tak tam jsou zmíněny výsledky. Jo? Já jsem rozlišil činnost, jakou lidé dělali, a rozlišil jsem výsledky a ty výsledky byly za a dobré vztahy, jo, z majoritní společnosti, to znamená, že byli všem lidem milí, a za druhé růst, oni rostli. A my si z toho můžeme vzít takový princip, jestli děláme věci, které máme dělat a děláme dobře, tak budeme růst, Pán Bůh nám požehná, a za druhé budeme všem lidem milí. A zase tady si dovolím malou odbočku stranou, naše církev až příliš často zdůrazňuje takové to vyčlenění se. Musíme být v opovržení, musí nás lidi nenávidět, musí nás pronásledovat, musíme být ve vzdoru proti společnosti. Nechceme televizi, nechceme nic kultury, jsme prostě jiní. Jo? A když nás lidi budou chválit, tak je to znamení prokletí. Jo? Ale prostě Bible to neříká tady to. Jo? Bible říká na adresu prvních křesťanů, byli všem lidé milí a to je zdraví. A samozřejmě, že se to někdy může přehoupnout a církev častokrát v dějinách byla pronásledována. A Pán Ježíš říkal, že nás budou pronásledovat. Jo? Ale já říkám, ne vždycky. Jo? Máme být lidem milí, máme jim být příjemní a někdy, a většinou to jde ze zhora, kdy mocní tohoto světa se nějak spiknou a jsou proti nám, tak prostě ty časy jsou horší. Ale první popis Kristovy církve je, že byli všem lidem příjemní. To znamená, že už tady máme nějaký vzor k následování a něco se můžeme učit, ale když projdeme Biblii dál, tak zjistíme, že objevíme další činnosti církve, něco, čím se církev zabývala, a zjistíme, že jsou další vzory hodné následování. Já jsem si všiml třeba, jakou důležitost mají v Bibli sbírky. Nevím, jestli jste zkoumali někdy Bibli s ohledem na sbírky. Všimli jste si, jak jsou tam často zmiňované sbírky? První sbírka, tu inicioval Agabus a jeho proroctví, že jo, přijde hlad. Jo, tak tehdy ještě v tom zboru v Antiochii byl Pavel a Barnabáš. A tak na základě proroctví osvědčeného proroka udělali sbírku a poslali preventivně, si říkali, tak jestli má vypuknout hlad, tak ať jsme na to dopředu připraveni. Jo, to byla přesná realizace toho slova, slyšte, co duch praví církvím. Že jo? Duch říkal, připravte se, v části světa bude hlad, vás si chci použít jako pomoc. Jo? Tak shromáždili prostředky a církev v Judsku díky tomu byla schopná nějak důstojně přežít. Sbírka. 8. a 9. kapitola v 2. listu Korinským. Celé 2 kapitoly Pavel věnuje popisu toho, jak má vypadat sbírka. A když ty kapitoly pročítáte, tak si všimnete, kolik je tam citátů ze Starého zákona, kolik je tam principů, kolik je tam obrazu, kolik je tam moudrosti, kolik praktického vyučování jenom na téma toho, že prostě chtějí vybrat nějaké peníze. A opět ty peníze nebyly učeny jim, ale šly zase do nějaké oblasti světa, kde to bylo potřeba. Jo. A 3. sbírka, to Pavel říkal, když už byl zatčen, když se obhajoval před různými místodržiteli, tak je v jedné té své obhajobě dokazuje, že zatkli ho v době, kdy shromáždil finanční podporu pro svůj národ, přivezl ji do Jeruzaléma, kde ji chtěl odevzdat, jo, a tam ho zatkli nějak. Jo. Tak zase jakoby mimochodem, prostě vidíme, že když Pavel chodil na misii, 1., 2., 3. misijní cesta, tak kromě všech jiných věcí, které dělal, tak taky shromažďoval peníze a vždycky na závěr té misijní cesty šel do Jeruzaléma a tam ty peníze odevzal církvi v Jeruzalémě. Možná si tady ten rys tak neuvědomíme, ale vyplývá to z toho. A my z toho můžeme zase vidět několik principů. Ten první princip je, že tehdejší sbory, ač byly nezávislé, každý sbor si žil život nějak sám pro sebe, tak Pavel se snažil, aby ty sbory věděli o sobě a aby se za sebe modlili, aby vybírali peníze a v případě nouze si navzájem pomohli. To se tam můžeme naučit. To tam bylo obsaženo, tady to. Pavel třeba v jiných případech, když psal třeba list někam, tak já už nevím přesně, který to je list, tak tam říká, zařiďte, aby tento list byl čten i ve vedlejším městě a list, který jsem napsal do vedlejšího města, si zase přečtěte vy. Jo, takže prostě takhle Pavel zajišťoval, aby ty jednotlivé sbory byly propojeny mezi sebou. A ten další princip, jaký tam vidíme, že konkrétně ty finanční sbírky byly určeny židům a Pavel tam stanovil princip, jestli vy žijete z duchovního bohatství židů, tak vy jim oplácejte hmotným bohatstvím. Jo, jestliže židé vás požehnali tím, že máte evangelium, tak je požehnejte tím, že ji přispějete na jejich chudobu. Protože církev v Jeruzalémě a v Judsku byla tradičně chudá. Jo, jestli jazykové tvrdí, že to bylo proto, že všechny věci prodali a pak neměli z čeho žít. Jako jo, ale nemyslím si, že byli tak hloupí. Jo. Jo, to znamená, že sbírky, nad sbírkama, jak se dá přemýšlet a kolik praktických aplikací se z toho dá udělat. Sbírky jsou součástí života i dnešních sborů. Misijná stěnka, kde dáváme obrázky a informace o potřebách ve světě. Ve sboru by měl být vždycky člověk, který tady ty věci nějak schraňuje, organizuje, publikuje. Staršost, to by se mělo modlit, do jakých potřeb bude investovat peníze. Jo, protože to je jedno z poslání církve toto. Ale můžeme jít zase dál. Jo? Nebo ještě k těm sbírkám řeknu, že to jsou sbírky, ale není to jediné. Že jo? Nemusíme čekat, až někdo projde s košíčkem, jo? Ale iniciativě se meze neklamou a je dobré pozbuzovat lidi, aby že lidi někdy chtějí dávat nejenom organizovaně, ale lidi si sami vybírají. A tak když čteme třeba zpravodaj Nehemie, jo, tak prostě jedinci si můžou rozhodnout. My adoptujeme Černoška z Tanzánie, my budeme podporovat mlékárnu v Koreji. Jo, prostě rodiny nezávislé na tom, co dělá sbor, sami ještě můžou investovat na misi. Jo, mimochodem, když mluvíme o penězích, tak vždycky se učili tři dimenze dávání. Že jo. Desátek, to je samozřejmost, sbírka ve sboru, to je taky organizovaná, tam je účel dán, ale pak jsou tady ještě almužny, kdy každý podle svého uvážení, nikdo jiný o tom nemusí vědět, pastor, nikdo, ale všichni ještě někam něco dáváme. Jo, protože to je poslání církve, protože v písmu to tak vidíme. Ale pojďme dál. Ještě existují nějaká jiná poslání, nějaké jiné činnosti. Napadne vás ještě něco, co jsme nezmínili, co by církev měla dělat? Vyučování, budování vedoucích. To je učednictví možná, ne? Nebo ne? Učednictví, budování vedoucích. No. Já když jsem tak prolistoval Biblii, tak mě napadla ještě jedna věc, kterou jsem objevil, a to je řešení problému. A to je docela zajímavá věc. Korinským, 1. Korinským 6, 1 až 5. To je ta známá pasáž, kde Pavel vytýká bratřím, že se chodí soudit ke světským soudům a říká jim, už to je prohra, že se soudíte, ale když už se musíte soudit, co pak nejste schopni takové banality rozsoudit mezi vámi? Povolejte výbor, pozvěte moudré lidi, které ve sboru máte a ti, ať to rozsoudí. A tak jsem si představil před očima reálný život církve, kolik věcí řešíme. A domnívám se a věřím tomu, že církev by měla mít moudrost tyto věci řešit. Jo, protože právě vztahové roztržky, konflikty, kolik sborů tady to prostě poznamenalo nějak nebo rozbilo. Ve Wandsdorfu jednou se stalo, nahrává se to, nechci říkat jména ani okolnosti, které by vedly k prozrazení, ale stalo se, že dvě rodiny se znesvářily. Měli společné nějaké podnikání, nějakou činnost měli společnou, ale pak se znesvářily a těch společných věcí tam bylo mnohem víc. To znamená, že konflikty v reálném životě byly velice vážné a nemohli se ani vidět, nemohli se ani potkat, téměř se nemohli ani pozdravit, bylo to opravdu zlý. A tak jsme si vzpomněli tenkrát ve staršostu tady na ten text a ustanovili jsme takový jakýsi soudní výbor, jo, a snažili jsme se, aby každá rodina tam měla svého nějakého zastánce, aby to nevypadalo tak, že ten výbor je nakloněný jedné straně nebo druhé straně, tak každá strana si mohla vybrat jedno obhájce, tak ti tam měli toho, ti tam zase měli toho, pak tam byli členové ze staršostva a několikrát jsme se sešli, až jsme z toho udělali určitý zápis, určitá pravidla, jo, která akceptovali obě strany, podepsali to a sbor to vlastně takhle rozsoudil. Jo. Já neříkám, že to bylo dokonalé, že se nám úplně všechno podařilo, ale ten nejhorší požár toho konfliktu se podařilo uhasit. Ty obě rodiny jsou ve sboru dodneška, jo, ta nenávist už prostě poklesla, nebo to nebyla nenávist, nechci podsouvat, ale konflikt poklesl a žijí nějak v relativní svornosti dodneška. To znamená, že církev je povolána řešit konflikty. Co to znamená řešit konflikty? Potřebujeme dary moudrosti. Potřebujeme i studovat nějaké poradenství, konflikt management, manželské poradenství. Potřebujeme mediátory, aby jsme měli, jak se tomu různě moderně dneska říká. Ale nechci více u toho setrvávat. Jednoduše konstatuji, že prostě je potřeba řešit konflikty. Já si dovolím malinko přetáhnout, že chci ještě nějaké věci říct a tu druhou lekci pak zase trošku zkrátím. To důležité, co dál se týká ještě poslání, tak my jsme mluvili o tom, co všechno děláme směrem na venek, ale co třeba takhle služba Bohu. Ráno, myslím si, že to byl Jirka, kdo uváděl shromáždění a zamýšlel si se, myslím, že to byl ty nad pojmem bohoslužba. Co to znamená? Sloužíme my Bohu nebo slouží Bůh nám? Věřím tomu, že součástí bohoslužeb je i to, že my sloužíme Bohu. Alespoň ve Skutcích, ve 13. kapitole je, že když se církev modlila, postila, konala bohoslužby, sloužili Bohu, že jo, postem a modlitbami, tak Duch Svatý promluvil. To znamená, že máme sloužit Bohu. Jak? Jak můžeme sloužit Bohu? Chválit, určitě. V tom specifickém slova smyslu, jako chvály je bohoslužba. A já si to vždycky připomínám, jo, protože ono je někdy těžký, v našich církvích máme zvyk mít chválit dlouhou dobu, třeba 3/4 hodiny, jo, a udržet koncentraci na to, že 3/4 hodiny myslím na Hospodina, na trůnu a chválím ho, jo. Kdo z nás to dokáže, jo, většinou přemýšlím nad různýma blbinama, jo, ale já si vždycky říkám ne a znovu se k tomu vracím a říkám si, Pane Ježíši, já jsem tady k tomu, abych teď tobě sloužil, abych teď tebe chválil. Takže čas chvál je bohoslužba a soustřeďme se na to. To se nedá kontrolovat, to zvnějšku není vidět, na co myslíme, ale služme Hospodinu tady tím, že ho oslavujeme, vyvyšujeme. Kdybychom rozebírali text 12. kapitolu Římanům, tak tam je něco, já to nebudu číst celý, tam je něco o duchovních darech a tam bychom se dozvěděli, že dřív než Pavel dává výčet duchovních darů, jo, a je tady několik duchovních darů vyjmenovaných. Je tady proroctví, služba, vyučování, pozbuzování, vedení a milosrdenství. Jo, tak dřív, než Pavel přijde k duchovním darům, tak tady říká několik věcí. Jo, říká, aby jsme vydávali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu na oltář. Jo, to je Římanům 12.1. Potom říká, aby jsme proměnili svoji mysl. To je druhý verš. Nepřipodobňujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. A třetí verš. Nesmýšlejte výš, než kolik je komu určeno. Jo? Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně. Jo? To znamená, že Pavel tady dává tři rady dřív, než začne hovořit o duchovních darech, které slouží ke službě. Jo? Za prvé, chápejte, že váš život je oběť, ne seberealizace. Když přistupuji ke službě, jsem služebník. Není to hobby, není to zábava. Kritériem není, jestli mě to baví, ale jsem oběť. To druhé, proměňte svoji mysl. Neustále musíme proměňovat svoji mysl Božím slovem. Máme svoje lidské myšlenkové schémata, ale potřebujeme, aby Duch Svatý vedl naše mysl a Boží slovo. A za třetí, nesmýšlejte výš, než je komu určeno. My strašně rádi přemýšlíme o velkých věcech. K čemu si mě Pán Bůh použije? Každý z nás by rád křísil mrtvé. znám bratra, když někdo zemřel, ten bratr odjel do krematoria a tam se ještě před rakví, před spálením modlil, aby ten člověk byl zkříšený. Jo. Prostě máme někdy na mysli obrovské věci, jo, ale ono sloužit někdy začíná u maličkosti. Všimnout si, že po bohoslužbách třeba v sále zůstává nepořádek a nabídnout se. Pomůžu s úklidem, srovnám židle. Jo. Pomůžu někoho dovážet, mám auto, chci někoho přivízt, odvízt na shromáždění. To je ta rada, nesmýšlejte výš. Jo. Když přemýšlím o své službě, držme se při zemi a přemýšleme nad tím, co je potřeba. A když naše mysl bude utíkat vysoko, jak budu činit zázraky někde, tak možná všední a potřebné věci nám uniknou. A bohoslužba v tom širším slova smyslu, v tom užším slova smyslu jsou to chvály, ale v tom širším slova smyslu je to všechno, co konám pro Boží slávu. Jo? Když sebe chápu jako oběť a s obnovenou myslí činím službu, která je potřebná, tak sloužím Bohu. Jo? A jeho jméno je oslaveno. Ale abych teda uzavřel to téma poslání církve. Jo? Tak poslání církve, různí autoři a různí teologové to formulují trošku jinak. Obecně řečeno, když se mluví o poslání církve, tak se to dělí do tří kategorií. Jo, církev má poslání ve vztahu k Bohu, ve vztahu ke světu a ve vztahu k tělu Kristovu. Jo, tři body poslání. Ve vztahu k Bohu, o tom jsme hovořili, jo, to jsou třeba chvály. Jo, naše poslání je poslání církve na zemi je Boha uctívat. To je naše poslání. Může být ještě jiné poslání ve vztahu k Bohu? Možná taky by se to dalo chápat. Já bych řekl, možná v tom nejširším slova smyslu, vzpomeňte si třeba na modlitbu Otčenáš, kterou každý křesťánek zná z paměti. Jo, tak tam se modlíme Otčenáš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Jo. To znamená, že naše poslání vůči Bohu je žít tak, snažit se tak chovat, tak modlit, aby Boží jméno bylo v naší společnosti posvěceno. Můžeme to chápat různě, skrze modlitbu, skrze skutky, skrze postoje, skrze to, jak jsme svědectvím, ale naše poslání jako církve je posvěcovat ve společnosti Boží jméno. To znamená, že to je poslání ve vztahu k Bohu. Pak je poslání vůči světu. Tam je to asi jasné, máme evangelizovat, možná nějaká praktická pomoc, možná šířit strach, že jo. Slovo strach je možná nadsazený, přehnaný, jo, ale když církev se bude bát a bude mít respekt před Bohem, i svět bude mít respekt před Bohem, protože tam v tom textu bylo napsáno, že na všechny padla Boží bázeň, nebo jméno všech, jméno Pána Ježíše bylo u všech lidí v úctě. Díky církvi. Je tomu tak dneska v České republice? Taky vás někdy žere, když lidi říkají výrazy Ježíš Maria a krucifix a podobně, berou Boží jméno nadarmo do úst, lehko vážně. To všechno souvisí s tím, že Boží jméno není v naší zemi posvěceno a má být posvěceno. Takže to je poslání vůči světu, poslání vůči Bohu a pak je poslání vůči tělu Kristovu. Tam by se možná zařadili ty vztahy, budování, učednictví, zemná péče. Ale abych vám dal nějaký konkrétní doporučení, konkrétní návrh, tak jeden z autorů současných a známých, který se zabýval posláním, tak je Rick Warren. Možná jste slyšeli to jméno. A on napsal knihu, která se jmenuje Cíle vědomá církev. A kdysi, když vyšla poprvé v angličtině ve Spojených státech, tak ta kniha zvítězila v anketě mezi pastory americkými kniha, která mě nejvíce ovlivnila. Tak to byla právě tady ta kniha, která definovala poslání církve. Jo, Rick Warren, Cíle vědomá církev. A on poslání, to všechno, o čem jsme hovořili, tak on shrnul do pěti bodů, jo, které vám řeknu. Rick Warren tehdy napsal evangelizace, uctívání, společenství, učednictví a služba. Jo, a on tvrdí, že všecko, co je v Novém zákoně napsáno a všecko, co církev dělá, tak se dá shrnout do nějakého z těchto pěti bodů prohlášení. Jo, buď evangelizujeme, uctíváme Boha, nebo máme společenství a věci, které se týkají společenství, nebo budujeme učedníky, a nebo sloužíme. A znát tady to poslání, to je velice důležité, jo, protože my jsme lidi a nevyzpytatelní a lidské srdce je zrádné a každý člověk má tendenci preferovat věci, které ho víc baví. Jo, hudebně nadaný a obdarovaný pastor řekne, moje vize je mít sbor chval. Jo. A třeba úplně opomine prvek vyučování. Jo. Evangelista zase všechny lidi bude hodnit do ulic, aby všichni evangelizovali, ale úplně opomine prvek společenství a pastorace. Jo. A tak proto je dobré si definovat, že to poslání církve není jenom jedna věc, jo, ale má být komplexní a máme tím posláním nějak žít a přemýšlet se nad tím a čas od času revidovat, jestli jako církev děláme všechno, k čemu jsme posláni. Jestli i evangelizujeme, i máme nějakou praktickou pomoc lidem, i uctíváme Hospodina, i budujeme učedníky, i žijeme ve společenství. To všechno by tam mělo být a pak jako naše služba bude široká a komplexní. Tolik tedy k poslání. Máte nějakou otázku nebo doplnění k tomu? Pak bychom si dali pauzičku. Takže to je doporučení pro vás, abyste si zamýšleli nad tím, jaké je poslání. Že poslání toto je obecné poslání, které vyvěrá z učení Nového zákona a vy to potom můžete specifikovat. Jo? Jestliže jedním z bodů poslání je služba, tak vy si můžete říct, jaký typ služby potřebují Bučovice. Že? Jestliže jeden z typů je uctívání Boha, tak si můžete říct, jakým způsobem budeme uctívat Boha. Jo? To už je potom to konkrétní uplatnění, ale těchto pět bodů zaměření církve, to se týká každé církve, každého sboru. Jo? Takže přestávka.